Z ročníku 1970 tedy zbylo jen torzo. V redakci ani v redakční radě nezůstal kámen na kameni. Šéfredaktor Josef Kadlec i všechny čtyři redaktorky Ludmila Dušková, Eva Kondrysová, Marie Zábranová a Eva Pilařová byli odvoláni a přeřazeni do nakladatelství Odeon. Zastupujícím šéfredaktorem se stal Svatopluk Horečka, redaktory Luděk Kubišta, Jiří Sirotek a Alena Vaňková. V redakční radě zasedly významné postavy normalizační kultury, mimo jiné Ladislav Štol, Alexej Pludek, Bořivoj Křemenák, Vladimír Bret či Pavel Bojar. V prvním čísle nového ročníku 1971 vydala tato redakční rada prohlášení nazvané Na novou cestu. V něm mimo jiné čteme. Světová literatura zůstala čtenářům dosti dlužna. Z jejich stránek nebylo zřejmé, že jde o literární reví socialistického zaměření. Pokud se literatura z této oblasti v časopise objevila, šlo většinou o tvorbu, která se zpronevěřila socialismu. Budeme se snažit, aby ze stránek této reví bylo jasné, že jde o světovou literaturu vydávanou v socialistickém Československu.
Tato snaha se v prvních ročnících skutečně odrážela. Čtenáři se často setkávali s nekonfliktními, neproblémovými autory a tématy. Poezie arabská, eskimácká, ukrajinská či ghanská, básně bojujícího Madagaskaru, povídky brazilské, islandské, korejské či panamské. Italo Calvino je uveden jako pokrokově smýšlející italský spisovatel, Norman Mailer jako odpůrce Pentagonu. Od poloviny let 70. se situace začala zlepšovat. Mezi překladateli se znovu objevuje jméno Jana Zábrany, překlady z angloamerické literatury začíná uveřejňovat Martin Hilský, Josef Jařab publikuje esej o současném americkém románu a Jiří Cízlar o americkém filmu. Na stránkách Světovky se mohou opět objevit autoři jako Kerouac, Heller, Brautigan, Fowles, Bob Dylan, Pasternak, Okudžava a další. Je to však neustále hledání toho, co se ještě smí a co už nikoli. Romanista Jiří Pelán byl v 70. a 80. letech a na počátku let 90. redaktorem nakladatelství, které časopis vydávalo.
Pane Peláne, vy jste byl od roku 1975 redaktorem nakladatelství Odeon. V roce 1990 jste se stal jeho šéfredaktorem. Nakolik existovala v 70. a 80. letech provázanost práce Odeonu a světové literatury?
Ta provázanost v podstatě existovala vždycky. Jednak Odeon hodně lektoroval, ne o všech těch knih bylo rozhodnuto, že budou skutečně vydány. Řada z těch knih, které tu šanci na vydání neměly, byla dostatečně kvalitní na to, aby byly prezentovány alespoň formou recenze s ukázkami nebo u povídkových souborů, alespoň nějakým užším výběrem, a proto právě ta Světovka byla ideální. Kromě toho v Odeonu a ve světové literatuře vlastně působil stejný okruh překladatelů, stejný okruh lektorů, takže i přes ty externí spolupracovníky ta provázanost vlastně vždycky byla velmi, velmi, velmi úzká.
To znamená, spočívala třeba v nějakém přebírání materiálu, byla velice podobná i přímo ta samotná redakční práce?
Do jisté míry ano, ta redakční práce, myslím, to se příliš nelišla od toho, jak se s těmi věcmi zacházelo v nakladatelství. Ale do jisté míry třeba platilo i to, že pokud se připravoval nějaký význačnější text, tak světová literatura, pokud tam ovšem byl zájem, že protože ta redakce byla autonomní, měla možnost vzít z toho ukázku a vlastně to mohlo fungovat i v jistém smyslu jako anonce něčeho, co teprve v tom Odeonu bude realizováno v integrální podobě.
Jak byste charakterizoval proměnu světové literatury po roce 1970?
Ta proměna byla naprosto zásadní. Samozřejmě byla to proměna, která jenom kopírovala tu naprosto zásadní proměnu doby. Šéf mezi posledními čísly Světovky toho 68. a 69. roku a s novou sérií je samozřejmě velice markantní. Ale na druhou stranu já bych nechtěl hovořit o té Světovce 70. a 80. let jenom vysloveně z této, řekněme, negativní perspektivy. Když se podíváte, kdo tam seděl v redakční radě, tak to je skutečně děs. To člověk je až překvapený, že se podařilo sestavit tak homogenní kádr expertů, kteří nepochybně byli ve stranické ideologii náramně kovaní a mohli představovat naprosto precizní bariéry proti všemu, co nějakým způsobem šlo za tuhle hranici. Ovšem vedle té redakční rady tam byla také redakce. Tu konkrétně, tam se to trochu měnilo, ale vlastně stabilní kádr té redakce představovali Jiří Sirotek, germanista, Alena Vaňková, bohemistka a Luděk Kubišta, rusista. To byli lidé vzdělaní, kteří samozřejmě věděli, kde jsou hodnoty. Konkrétně Luděk Kubišta v mých očích je jeden z nejlepších překladatelů ruštiny, jaké jsme kdy měli. A lidsky je to tedy člověk, kterého já si velice vážím. Ta redakce samozřejmě se snažila nějakým způsobem ty bariéry prorazit a já mám za to, že postupem času se to nakonec i dařilo, ale konec konců mám za to, že když vezmete ta čísla z konce 70. a pak z 80. let do ruky, tak už tam najdete zase mnoho kvalitní literatury. Konec konců i ten seznam spolupracovníků z těch 70. a 80. let, kdybyste ho dal dohromady, tak zjistíte, že to jsou jména, která si kredit a úctu zaslouží. Vlastně jedno jméno, teď si uvědomuji, jsem zapomněl, pokud je o ty 70. a 80. léta, to byl Svatopluk Horečka, který kdysi k nám uváděl Borise Viana, jeho Pěnu dní, výborný překladatel z francouzštiny. A také si uvědomuji, že to opomenutí je motivované. On totiž dlouhou dobu zastupoval právě šéfredaktora světové literatury v těch 70. a 80. letech. Nikdy nebyl do této funkce povýšen, ale vlastně tam měl celou tu věc dlouho na starosti. Oficiálně pak dostala světová literatura přiděleného šéfredaktora, nejdřív to byl Zdeněk Volný, anglista, a Václav Falada, tohle to byl personál světové literatury v těch 70. a 80. letech.
Naznačujete určité etapy i v těch 70. a 80. letech. Myslíte si, že by ta otázka měla znít jinak, to znamená, měli bychom spíš sledovat určitou periodizaci právě ve způsobu zpracování časopisu, jak se redakčně připravoval?
Já jsem tuhle otázku zatím nikdy hlouběji nepromýšlel, ale myslím si, že ta otázka zajímavá je, když začneme od těch počátků, o kterých referuje zejména Josef Škvorecký v některých statích, tak tam je markantní v podstatě jak ta laťka, která byla nějakým způsobem dobývána, která měla být posunuta, byla nastavena strašně nízko. Když si vezmete do ruky ty první ročníky té světovky, tak myslím, že z odstupu to může být i jisté zklamání. Je obtížné prostě myslit se do situace těch čtenářů. Je dokonce obtížné uvědomit si, že toto skutečně bylo odvážné, toto skutečně byl nějaký objev. Od toho jsme skutečně velmi, velmi vzdálení. Že ta redakční práce, když člověk čte ta vyjádření Škvoreckého, byla plná zvláštních a velmi hrubých manévrů, že bylo to takové jakési zvláštní švejkování. To se, myslím, postupem času proměnilo. Ta světovka v těch 60. letech, to evidentně je nejzajímavější a nejreprezentativnější kapitola. Tam se sešel jistý typ čtenářské zvědavosti s jistým typem časopisu. Tam zřejmě ta symbioza mezi tím čtenářem a tím časopisem byla velice, velice úzká. Pak přišla ta 70. léta, kde to lze vnímat jako naprostý zlom. Proměnilo se nepochybně i to publikum, pro které se ta světovka vydávala. Aby tohle člověk posoudil naprosto zodpovědně, tak myslím, že je třeba vtáhnout v potaz také to, že v těch 60. letech se konzumoval jistý typ literatury, ale nejenom tady v Čechách, ale obecně, prostě všude. Literatura experimentální zejména. Ta měla tehdy své čtenáře, literatura, která často se dotýkala až poloh, řekl bych, snobských, ale tehdy byla přijímána velice, velice vstřícně. Ta 70. a 80. léta jsou všude po Evropě už jiné. Ta literatura absurdního divadla, nového románu, konkrétní poezie, neoavantgard, že odezněla. A To, že se ten materiál, který prezentuje ta světovka 70. a 80. let, jeví jako naprosto odlišný, je do jisté míry dáno i těmito interními posuny uvnitř korpusu literatury jako takové.
Světová literatura věrná svému podtitulu uváděla do českého prostředí zahraniční literatury. V souvislosti s tímto časopisem se často hovoří o tom, co vykonala na poli překladatelském.
Já si myslím, že nepochybně, když teda zůstaneme u té perspektivy, co udělala světová literatura pro kvalitu českého překladatelství, to je skutečně dost zajímavá otázka a podstatná. Protože i tohle se proměňovalo. Zejména ta světovka těch 60. let byla vlastně velmi exkluzivním polem těch špičkových překladatelů. V těch 70. a 80. letech se tohleto proměnilo, jistá kvalitní jména tam najdeme pořád, ale zároveň se vědomě ta světová literatura stává takovou jakousi laboratoří pro začínající překladatele, což byla jakási strategie odeonská. Vyzkoušet si kvality mladého překladatele nejdřív v té světové literatuře a pak po případě mu tedy zadat celou knížku.
A mohu tu otázku zkusit ještě z jiné perspektivy, jakou úlohu světová literatura ani nemohla sehrát a my se domníváme, že by sehrát měla nebo mohla.
Jistý problém mohla z toho pohledu dnešního představovat vlastně sama ta koncepce světové literatury, ale to je skutečně velmi anachronický pohled. Že ta koncepce byla v podstatě čítanková, že to byly chrestomatie světové literatury. Ale všichni víme, že antologie chrestomatie je zároveň jakousi interpretací, čili ta čísla nám říkala toto, je dnešní světová literatura toto. Jsou ty špičky z těchto tří povídek, můžete vyrozumět, že toto je velký autor a tyto tři povídky vám ho představují. Nepochybně korektnější je vydávat knížky než antologie. Dnes najednou, jako kdyby ten princip antologizování, chrestomatizování textů úplně se vytratil z těch našich úvah. Kde co je překládáno integrálně? To je, myslím, jiná tendence, která jde proti tomu, co chtěla ta světová literatura. Já to v této chvíli nechci posuzovat, ale jenom naznačuji, že i v tomto ohledu ta světová literatura byla zpěta s jistými možnostmi, tak jak je dávala doba.
A mohl byste porovnat světovou literaturu s nějakým tehdejším zahraničním světovým časopisem?
Já se přiznám, že přesto dostatečný přehled nemám. Příkladně nevybavuji si francouzské nebo italské časopisy, což je ta sféra, kterou nějakým způsobem zmapovanou mám, které by představovaly nějakou zřetelnou analogii k té světové literatuře. Naopak si vybavují podobné časopisy polské nebo sovětské, ale vím, že mě svého času velmi zaujal polský časopis, který se jmenoval nějak jako Literatura na světě. Ten byl orientován tuším analogicky jako světová literatura s tím rozdílem, že usiloval častěji o monografická čísla. Nad tím se tedy vznáší hypotéza, zda ten koncept časopisu tohoto typu nebyl skutečně vázán na určitou dobu a místa, kde ta literatura vlastně byla do té míry dirigována, že nemohla být podávána v plné šíři a ta schémata vydavatelská byla do té míry rigidní, že umožňovala příliš mnoho spontaneity v tom smyslu, právě vyšel bestseller, tak ho okamžitě vydáme do měsíce, to tady bude. V této situaci časopisy typu světovky prostě mohly plnit funkci nezastupitelnou a já mám dojem, že to vlastně v nějaké podobě platilo všude v rámci toho tehdejšího socialistického tábora. Mimo tenhle prostor si tím nejsem tak úplně jist.
V roce 1990 jste se stal šéfredaktorem Odeonu. Ponechám teď stranou nebývalé problémy nakladatelské, se kterými jste se museli potýkat. Zajímalo by mě, nakolik jste i nadále počítali s existencí časopisu Světová literatura a nakolik hrálo jeho budoucí postavení roli v uvažování o nové podobě starého nakladatelství.
Bylo evidentní, že ta situace se velmi proměňuje a na tou světovkou tedy visela otázka, do jaké míry ona může posloužit v tom novém kontextu. Ty obavy pocházely právě z toho, že se zdálo, že nyní nemá příliš velký smysl tu literaturu antologizovat. Je tu tolik nakladatelství a tolik všelijakých iniciativ, že ta světovka už nebude moci plnit tu svou někdejší funkci. Ale velice záhy se ukázalo, že toto je sice pravda, ale na tu kvalitní literaturu, zahraniční literaturu a speciálně například na literaturu, která přicházela z těch bývalých zemí toho takzvaného socialistického tábora, najednou v těch edičních plánech vůbec není místo. Nad to Odeon pracoval vždycky velmi koncepčně a ty své ediční programy připravoval se značným předstihem, takže ve chvíli, kdy se změnily poměry, ten Odeon měl plné archivy rukopisů a často velice zajímavých, které ale v té nové situaci přepolitizované prostě neměly přílišnou šanci. A najednou se zdálo, že tady pro tohle by mohla být ta světová literatura s tím. Ty první ročníky té reformované, řekneme, světové literatury, kterou řídila Anna Kareninová, zjevně prozrazují právě tyhle ty snahy. Podle mě jsou výtečné. Jsou výtečné právě proto, že jsou z velké části naplňovány z těch zásob, které tehdy byly v těch odonských archívech, že vlastně z těch stohů rukopisů byly vybírány skutečné rozinky. Ale to byl zřejmě moment, kdy redakce Odeonu a redakce světové literatury byla nejvíce propojena. A ono se to projevilo také v sestavě té nové redakční rady, kde tuším, tak z poloviny zasedli právě někteří redaktoři Odeonu, reprezentanti těch nejzajímavějších literatur. Ten záměr byl právě takový, aby vznikl jakýsi rychlý kanál pro předávání těch rukopisů nebo pro sdílení těch informací. Toto je rukopis, který právě nemůže vyjít, ale mohl by být zajímavě anoncován právě ve světové literatuře. Tam probíhal takový dialog mezi redakcí Odeonu a redakcí světové literatury.
Nakonec Odeon zanikl dříve, než skončila světová literatura. Některé řady, ediční řady Odeonu převzala jiná nakladatelství, tak se Odeon jakoby rozprskl do všech stran. Jestli možná i to nejsou jacísi pohrobci snah nejenom Odeonu, ale i světové literatury.
V nás všech, co jsme tam pracovali, samozřejmě dlouho převládala lítost nad pádem a pak zánikem Odeonu, ale asi už nadešel čas pro střízlivější hodnocení z těch trosek toho Odeonu, z těch trosek toho archivu nabitého, že vlastně povstala celá řada a často velmi kvalitních nakladatelství. Když to dnes rekapituluji, tak se mi zdá, že v průběhu toho desetiletí se nakonec podařilo až na výjimky, ale nejsou tak četné. Ty odeonské archivy někdejší skutečně zase vrátit do oběhu, ty rukopisy vydány byly.
Až tato nová nakladatelství začnou vydávat nové světové literatury nebo nějaké nakladatelské časopisy, pak bude situace uzavřena.
Snad, ale u té světové literatury já si nejsem opravdu úplně jist, zda toto je řeka, do níž lze vstoupit po druhé.
S romanistou Jiřím Pelánem hovořil Petr Šrámek.
Poslední šéfredaktorkou světové literatury byla Anna Kareninová. Jak ona sama pohlíží na závěrečnou fázi časopisu? Čte Ota Sládek.
Světová literatura, kterou od jejího založení vydávalo jako svou elitní revue nakladatelství Odeon, mi začátkem 90. let dala 4 planoucí roky nádherných setkání a velké radosti z díla a 2 roky zoufalého úsilí a přemýšlení, jestli koncem století má tak přísně vymezený časopis ještě své opodstatnění. Jako čtenář jsem se ke světové literatuře dostala až v 70. letech, tedy v době, kdy už měla svůj vrchol za sebou. Vracela jsem se zpátky, půjčovala si starší čísla, ale nebyla už to ta autentická zkušenost, která inspirovala generaci dorůstající v letech 60. V 50. a 60. letech udržovala světová literatura krok se světem. Sledovala především aktuální vývoj, což byla tehdy doba úžasného dění, obrovského kulturního pohybu. 70. a 80. léta byla v tomto ohledu a nejen u nás obdobím stagnace, která dost možná ještě trvá. Po novátorském nadšení 60. let se dostavila únava. Po listopadu 89 se Odeon dostal do finančních potíží a tehdejší vedení nakladatelství vidělo ve světové literatuře nákladnou přítěž. Když mi nabídli vedení revue, jejíž redaktoři v té době odcházeli do důchodu, počítali zřejmě s její nenápadnou likvidací. Oficiálně jsem měla za úkol postavit redakci novou. Všechny síly jsem pár let věnovala tomu, aby světová literatura vydržela. A myslím, že se nám během těch ročníků podařilo zkomponovat podstatná a literárně nepochybně zajímavá čísla. Někdejší spolupracovníci a redaktoři světové literatury z 50. a 60. let byli ochotni tvořit redakční radu a všichni jsme jim za to byli vděční. Předseda této rady, profesor Oldřich Král, docházel pravidelně do redakce a jeho zájem nepochybně posílil snahy světovku udržet. Redakce, ve které byly výrazné osobnosti jako rusistka Markéta Hejkalová, germanista Marek Nekula a amerikanista Vladimír Eisenbrück, se tak měla o co opřít. Zpočátku jsme se chtěli ohlédnout a zjistit, co z toho, co nám za ta desetiletí uniklo, stojí za to dohonit. Na rozdíl od 70. a 80. let jsme už ale nemínili obsáhnout celý svět. Světovost pro nás netkvěla v maximální šíři záběru, ale především ve výběru toho, co představuje nespornou hodnotu v tom kterém tématu, postojích, tvaru a co tak vytváří prostor pro konfrontaci s domácí literaturou. Na rozdíl od 60. let jsme se pak chtěli vracet více do minulosti, zaplňovat bílá místa či napravovat pokřivené obrazy. Současnost jsme už nechápali jako novost za každou cenu, ale spatřovali jsme ji v tom, co nově obohacovalo naši zkušenost. Právě první polovina 90. let byla z hlediska světové literatury velmi příhodnou dobou. Nestačilo se zatím rychle dovídat to, co tu scházelo. V nakladatelstvích ležely rukopisy, které nesměly předtím víc důvodů ideologických a pak zase nemohly být vydány z důvodů ekonomických. Světová literatura v tomhle prostředí svým způsobem suplovala rychlé aktuální poznávání toho, co tu schází. Nakladatelství poté chytila dech, začala systematičtěji mapovat jinojazyčné literatury a v tu chvíli přestalo mít tak trochu smysl dělat specifický časopis jenom pro překladovou literaturu. Pro překladatele je samozřejmě lepší, když mohou vydat text jako knihu, než jen jako ukázku v časopise. Naši spolupracovníci logicky přestávali mít čas věnovat se světovce tak intenzivně jako dřív. Přitom časopis stojí a padá na spolupráci. Máte-li v takové situaci, kdy navíc získané peněžní prostředky nestačí ani na výrobu časopisu, vydat každé 2 měsíce číslo, jste najednou rád, když ty texty vůbec dáte dohromady. Myšlenky a koncepce se utopí v organizačních starostech. Dávala jsem si a bohužel oprávněně za vinu, že nejsem schopna vytvořit vlastními silami další tým. Tak jsem udělala pokus, dokonce 2 pokusy, předat světovou literaturu nové generaci. Zjistila jsem ale, že současná roztříštěnost zájmu je tak veliká, že ani okruh navzájem spjatých nadšenců se nedokáže oprostit od dílčích oborových hledisek. Vydávat časopis znamená najít odstup od svého oboru a vidět ho v kontextu ostatních, srovnávat, co je důležité a co ne. Jakmile začnete skládat pelmel svých oblíbených témat, nějak to ztrácí smysl. Myslím, že světová literatura jako samostatný časopis zanikla v druhé polovině 90. let zcela přirozeně proto, že po revue tohoto typu nebyla poptávka a nebyla ani síla zevnitř, která by ji chtěla a byla schopna dál držet a byla přesvědčena o tom, že má své opodstatnění. V dnešní době, v éře internetových informací a běžně dostupných světových literárních periodik, jsou literární časopisy spíš postojem lidí, kteří je vytvářejí. Pouze na překladech takový postoj nezaložíte. Jsem přesvědčena, že poznávání překladové literatury se má dnes odehrávat v kontextu literatury zdejší. Už netrvají ideologické nebo ekonomické důvody, aby oba prostory existovaly odděleně, jak tomu bylo v 60. letech nebo i začátkem let 90. Přesto mám často pocit, že domácí literární tvorba a tvorba jinojazyčná stále existují jako dva nepropustné světy. Když časopis Host projevil zájem vydávat světovou literaturu ve zvláštní příloze uvnitř svých čísel, připadalo mi to jako šťastné řešení. Vždyť o něčem podobném jsme už uvažovali v polovině 90. let, kdy jsme naopak chtěli do světové literatury zařazovat i české autory. Takové propojování považuji za velmi důležité. A jak pravidelně sleduji obsah přílohy v Hostu a konfrontuji ho s původními českými příspěvky v rámci toho kterého čísla, nabývám jistoty, že poslání někdejší světovky se tímto naplňuje. A mám po dlouhých letech zase radost a touhu do tohoto časopisu přispívat.
Na poslední léta světové literatury vzpomínala její poslední šéfredaktorka Anna Kareninová. Její text četl Ota Sládek.
Světová literatura přes dílčí snahy o oživení v půlce 90. let končí. Zdá se, jako by světovce byl určen ten nesvětový čas. A jaký tedy byl ten její čas? Zeptali jsme se bohemisty Jiřího Brabce, hudebního publicisty Lubomíra Dorušky a anglisty Martina Hilského. Jako první hovoří Jiří Brabec.
Víte, já jsem literární historik a vím, že historici a literární historici velice přeceňují přímé střetnutí literatury nebo spisovatelů s totalitním režimem. Když by je nějaký skandál, tak se k tomu upne ta největší pozornost. Ale to není to, jak se podílí literatura, jakou má tu podvratnou funkci, jak se tedy podílí na proměně toho režimu. Ta se podílí zejména tím, že proti tomu stávajícímu dominantnímu modelu světa dává řadu dalších a dalších modelů. Když přišla světová literatura do českého prostředí, to znamená, kdy se objevili nejrůznější autoři ze západu, z východu, tak najednou se ten model, centrální model, vlastně rozkládal tím, jak bylo tady patrno, jak ta literatura jde tímhle směrem v Americe, tímhle směrem v Rusku, tímhle směrem v Německu. A to je ta její vlastně největší funkce a největší význam světové literatury. Protože to byl jediný časopis, který přinášel autory, kterými jsme třeba vůbec neznali. Čili bylo to takové zjevení, byl to takový zázrak. Ale to je osobní, ale podstatné z hlediska literatury, literárního vývoje, z hlediska toho režimu. Bylo důležité, že se tam projevilo taková ta funkce, která rozrušuje ten systém, tím, jak to byly poukázány na další a další možné světy. A ty možné světy se tu najednou čím dál tím víc, jako v té světové literatuře, zejména od začátku 60. let, jakoby rozmnožovaly. A proto taky ten časopis měl, tak řekl bych, vlastně největší význam, nedocenitelný význam, protože české časopisy, teda časopisy, které měly českou literaturu, přece jenom byly ohraničené tím myšlením, domácím myšlením, ale tady to myšlení dostávalo impulzy zvenčí a proto to bylo, bych řekl, takové výjimečné postavení té světové literatury. Samozřejmě, že jakmile přišla 90. léta, tak tato funkce, ta funkce jako rozrušující ten totalitní model, ta samozřejmě už tu není a myslím si, že světová literatura nebyla schopná v těch 90. letech nalézt už ten kontext, který se vytvořil a zase v tom kontextu působit nějakou novou funkcí.
Jako druhý hovoří Lubomír Doruška.
Pro mě osobně znamenala světová literatura především možnost objevování. V té běžné nakladatelské praxi byla tenkrát taková zvyklost, že vydání každého titulu se muselo zdůvodňovat řadou dalších posudků, aby bylo jasné, že tedy redaktor se rozhodoval jenom z vlastní vůle. A v každé knize, která se přebírala z nesocialistické oblasti, se mohla objevit nějaká pasáž, která byla pro domácí ideologii nepřijatelná. Ve světové literatuře se pracovalo metodou recenze s ukázkami. To znamená, že bylo možno vybrat pasáže, které charakterizovaly dokonale to, o co v té knižce jde, ale mohlo se vyhnout pasážím, které by mohly vést k nějakému maléru, kterých tenkrát bylo pochopitelně až dost. A tak měla světová literatura daleko širší možnosti než ediční praxe nakladatelství celého. Už také proto, že ten počet titulů, které bylo možno tenkrát vydávat, byl pochopitelně velice omezený plánem. To bylo pro mě a pro ostatní čtenáře tedy něco jako otevírání obzorů, aspoň takové skulinky, kterou bylo možno nahlédnout do toho širokého obzoru světové literatury, který byl jinak tím úzkým periskopem té knižní produkce nepostižitelný. A to bylo vzácné a tomu jsem se také snažil v několika příspěvcích pro světovou literaturu sloužit.
A do třetice Martin Hilský.
Posláním světovky bylo otvírání oken a dodal bych k tomu, že pro mě světová literatura byla cosi formativního, dokonce bych řekl. Já jsem začal číst ve 13 letech, vlastně to byl rok 56, kdy vyšlo první číslo a my jsme to odbírali jako rodina. A já se přiznám, že postupně se z toho stala četba, která pro mě mnoho znamenala. A protože jsem se už tehdy a později zajímal hlavně o anglické a americké věci, tak samozřejmě jsem četl nejen tyto věci, ale především je a vím, jak z těch raných čísel na mě působil například Šmorecký, když psal o americké literatuře, o britské literatuře také, nebo když tam publikoval překlad. Jméno Škvoreckého mám spjato taky například s takovou, domnívám se tehdy, úplně objevnou studií o Marilyn Monroe. To bylo to úžasné, že ta světovka nenabízela jen poezii a prózu, ale dělala průhledy do filmu, do výtvarného umění a vlastně taky do takové té populární kultury, jako jsou westerny a komiks. Nezapomenu na Jana Zábranu, kdy se přiznám, že vlastně já jsem americkou poezii začal číst v jeho překladech a právě ve světovce. Ale nezapomenu ani na ty přehledné články, které tam vycházely, ať už to bylo o divadle. A úplně takový, řekl bych, velmi silný vliv a na mě měl například Igor Hájek s tou svou statí o bohémě americké, kde psal vlastně o býtnicích. Na to tohle vyrovnávání se s býtníky bylo pro mě, myslím si, že vůbec to bylo generační, pro celou mou generaci velmi, velmi důležité. Myslím si, že světovka byla cosi jedinečného a že měla takovou auru doby, ve které byla. Nepodařilo se jí vzkříšit a asi není divu, protože byla spjata s dobou, ve které vznikala a v té době měla opravdu význam obrovský. Moje spolupráce se světovou literaturou mě začala až v takovém relativně, ne zrovna pozdním věku, ale ve středním věku, to, kdy mě bylo v podstatě už 40 let a bylo to až v 80. letech. A opět šlo o to, opět šlo o otvírání oken. To bylo třeba velmi otvírat okna, protože upřímně řečeno, ta zavřenost byla někdy větší než v těch 50. letech. Přiznám se, že jsem byl trochu zaskočen tím, že světová literatura se vlastně nemohla udržet, že to nešlo, protože posláním světovky bylo to otvírání oken. A když se otevřou všechny dveře, tak samozřejmě ta okna mohou být jakoby navíc. Nebylo třeba už psát statě o něčem, co tady není, neboť tady to je. Vychází strašné množství titulů. Ta pestrost je úžasná.
Listování tisíci stranami světové literatury končí. Uzavírá se i její příběh, který jsme se v několika fragmentech pokusili oživit. Spolu s Josefem Škvoreckým si můžeme nostalgicky povzdechnout. Byla to ale krásná doba, ta prima sezóna ve Světovce.